No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mulla oli alkuun ajatus, että mä sanoin, että mä jatkan niin kauan kuin ääntä riittää, mutta sitten mä oon ottanut kuitenkin semmoisen uskon asenteen, että mä puhun just niin kauan kuin on tarkoituskin tänään. Ja tämä aihe on silleen niin kuin aika monisäikeinen lihassa ja hengessä eläminen, että ne on niin kuin vastakkais. Se asia, että täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa, tätä voin kun lähteä ensin liikkeelle ja sitten katsotaan 4. luvusta vielä. Meidän täytyy tämän asiayhteyden takia lukea tämä luku 5 kokonaan, siis Galatalaiskirjeestä. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympäri leikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympäri leikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympäri leikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne? Te olette näitä kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisien rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juomingit, eriseurat, lahkot. Kateus, juomingit ja mässäykset, ja sitten täällä alkukielessä myös murhat ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Niin tämä Raamatun kohta tuli oikeastaan sillä tavalla, että Jumala tietysti antoi, että se tuli mieleen, mutta sitten sen taustalla oli sellaisia ajatuksia, että kun hyvin usein tässä hengellisessä elämässä joku sanoo toista uskovasta sillä lailla liian kevyesti, että se kaveri on lain alla. Mutta sitten hyvin usein ilmenee, että se sanojakaan ei tiedä sitten loppujen lopuksi, että mitä se lain alla oleminen on. Ja niin kuin sillä jossain vanhassa testamentissa sanottu jonkun sananlaskuissa, että mies viskelee sanoja niin kuin miekan pistoja, niin me ehkä liian helposti sitten viskellään mielipiteitä monista asioista, missä me ei ymmärretäkään sitten sitä syvintä olemusta. Että esimerkiksi nyt tämä Galatalaiskirjeen 5. lukua, niin sen saa lukea monta kertaa, että edes vähän ymmärtää, että mistä tässä oikein niin kuin on kysymys. No toki me voidaan sitten, niin kuin, voisi nyt sanoa sitten protestantteina tai länsimaisina uskovina, voi ajatella ensin tästä alusta, että no eihän tämä minua koske, että tämä koskee juutalaisia tämä kun tässä puhutaan tästä ympärileikkauksesta, mikä sitten loppupäätelmä, että sillä Kristuksen jossa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja näin tietysti onkin, että ei siis suoranaisesti ympärileikkaus, mutta sitten sen taustalla olevat asiat. Ja suomalaisten uskovien tausta sitten on samalla prosentilla, kun on kirkon jäsenyys, niin on, tai kirkon jäsenien osuus väestöstä, niin suomalaisten uskovien tausta on sama prosentuaalisesti. Ja luterilainen kirkkohan sitten rinnastaa ympärileikkauksia lapsikasteen toisiinsa, niin me ei ollakaan niin kaukana siitä asiasta, kun me ajatellaan, että se kuuluu tuonne juutalaisille. Ja nyt se on samalla tavalla laintie, se luterilainen kastioppi, kuin se juutalaisten ympärileikkausoppi, mistä sitten Paavali tässä kirjoittaa. Eli se perustuu pakkoon, että määrätään, että tällä toimituksella tästä ihmisestä tulee tämä instanssin jäsen. Ja nyt se on monen selässä sitten, joka on kohdannut tämän armon, niin sitten siellä on vastakkain niin kuin kaksi armoa. Siellä on todellinen Jumalan armo ja sitten lapsikasteen armo. Ja ne on toisensa poissulkevia asioita. Ne ei koskaan kohtaa siis hengenmaailmassa toisia, vaikka joku sitten pappi voi toista väittää ja esitellä asioita niin. Niin me ei ollakaan niin kaukana estää luvun alkuosasta tässä maassa. Eli sieltä oikeastaan tulee sitten tietyllä tavalla jo lain tie ja sen vaatimukset. Ja sieltä tulee alttarit ja käsitykset sitten, miten käyttäydytään. Eli suomalaisilla on se lain tie jo istutettu se lapsesta pitäen, että sitä kautta on opetettu, että mikä niin esi-isien mielestä on ollut Jumalan tahto. Ja se ei sitten ollutkaan se oikea tie kuitenkaan, koska se on perustunut isien perinnäissääntöihin eikä siihen Jumalan todelliseen armoon. Mutta sitten kun katsotaan historiaa taaksepäin, niin Jumala on sitten aina kirkkaudessaan sitten muistuttanut, että ei sillä tekojen tiellä ole tulevaisuutta. Jos ajatellaan sitten, että Lappi oli kuolemassa viinanpolton seurauksena, siis se viinan juomisen seurauksena, mutta ei sitä poltettiin tietysti. Ei sitä valmistettiin, siitä tulee se sana tietysti sitten sitä poltettiin, sitä valmistakin viinaa, sitten tehtiin parannusta. Mutta sitten se, että sitä laintietä oli vaellettu, mutta se ei sitten pelastanut ihmisiä eikä vapauttanut siellä. Otetaan tämä esimerkki nyt, tämä Lappi, niin se ei vapauttanut heitä. Mutta sitten kun Lestadius sai armon sanoman Jumalalta, että täytyy sanota ihmiset ensin synnin tuntujen parannukseen, niin sitten 30 asteen pakkasella jossakin pitäjässä, niin ihmiset ei sopinut kirkkoon, niin kaikki ikkunat aukastiin ja ovet, että ne pääsivät kuulemaan Jumalan sanaa, niin se osoittaa, että niillä täytyy olla tosissaan nälkä, kun ne siellä karvahatut päässä ja tumput kädessä kuuntelee siellä, kun sitä pöntössä sanotaan Jumalan sanaa. Eli Jumala on aina kirkkaudessa ilmestynyt se tämän kansan keskellä monella tavalla, mutta sitten tämä lain tie on sellainen, että se yrittää palauttaa ihmisen sitten aina takaisin siihen vanhaan yhteyteen, mistä Jeesus on pelastanut sen. No pahimmillaan se on sitä, että palataan syntielämään, eli koira palaa oksennukselleen ja pestys sika sitten alkaa rypemään uudestaan siellä rapakossa. Mutta sitten se me huomataan helposti, että nyt toi koira on palannut oksennukselle ja nyt toi sika on palannut tuonne rypemään. Me nähdään helposti, eli me nähdään tekojen synti niin kuin jostakin hengellistä liikkeestä. Vanhat julistajat aikanaan sanoi silloin, kun minä läksin tähän työhön mukaan, niin ne kertoi sitten niitä vanhoja vuosikymmeniä ja sanoi, että tietyssä hengellisessä liikkeessä siellä ei ollut kuin 3 tai 4 syntiä. Siellä oli viina ja tupakka ja sitten haureus ja ehkä joku 4 synti. Ja niissä se riippui koko se hengellisen liikkeen todellinen opetus. Mutta sitähän tämä elämä ei tietenkään ole, että me selvitään jostakin tekojen synneistä, vaan tässähän puhutaan hengessä elämisestä. Ja nyt ihmisen sydän voi olla täynnä tätä uskonnollista lakia ja se on yhtä samalla tavalla voi olla siellä oksennuksella takaisin kuin se tekojen synneissä lankeava. Eli palaa sinne uskonnollisiin rituaaleihin takaisin. Tai ei ole koskaan sieltä päässyt ulos sen uudesti syntymisen jälkeen. Ei näe sitä ristiriitaa, että toinen on tekojen tie ja toinen on armosta elämisen tie. Mutta niitä kannattaa niin kuin omassa elämässä vunsata vaan tätä vastakkainasettelua, että onko siellä sellaisia vanhoja siteitä minun elämässä, tai onko sieltä tullut uudestaan orjuuden ies, niin kuin täällä sitten 4. luvussa vielä selvemmin viitataan näihin orjuuden ikeisiin. Ehkä se on hyvä, että luetaan sitä nyt sitten täältä Galatalaiskirjeestä vielä tästä 4. alusta. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, eihän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken Herra. vaan hän on holhoojan ja huoneenhaltijan alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla. Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhlaajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minä olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet. Minä pyydän sitä teiltä, ette te ole minua mitenkään loukanneet. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumillisesta tilastani, ette minua halveksineet, ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne, sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Meillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata, vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. Lapsukaiset, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja ääneninkin muuttaa, sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta, mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorella, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmäkötön, joka et synnytä, riemahda ja huuna sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet, olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis veljet emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Nyt mä haluaisin jotenkin korostaa tietysti tätä, mitä meidän pitäisi olla. Eli meidän pitäisi olla näitä vapauden lapsia, ja siellä missä Jumalan henki on, niin siellä on vapaus. Mutta nyt se ei koskaan Raamatussa lue sillä tavalla, että niin kuin taas sitten se kevyet heitot on, että joku on lainalla, niin sitten se tietysti käännöksestäkin johtuen myöskin sitten luetaan väärin, kun joku huitasee taas kevyesti, että Kristus on lain loppu, että minulla ei ole enää mitään tekemistä lain kanssa. Mutta Kristus on itse asiassa lain lopputulos ja sen täyttymys. Ei hän lopettanut lakia eikä tehnyt sitä mitättömäksi, vaan hän vahvisti lain. Eli hän on sen täyttymys, eli hän täytti sen lain meidän puolestamme. Sen lain, että älä tartu, älä maista, älä koske ja niin edelleen, koko lain. Ja sitten tässä luki, että hän tuli lainalaiseksi. Että hän ei voinut edes lunastaa meitä ennen kuin hän itse tuli lainalaiseksi, koska se lunastus ei olisi ollut pätevä, jos hän ei ensin olisi tullut lainalaiseksi ja sitten lunastanut meidät. Eli hän ei olisi voinut lunastaa meitä lain kirouksesta, jos hän ei itse olisi syntynyt lainalaisena. Niin sillä uhrilla ei olisi ollut siellä isän silmissä silloin arvoa. Ja laista sanotaan, että se on pyhä. Ja nyt jos me ajatellaan meitä Uuden liiton lapsia, niin meitä tietysti ensisijaisesti, niin meitä sitoo sitten tämä 10 käskyn laki. Eli ei sitä ole Jeesus kumonnut. Ja jos ajatellaan, että sana sanoo, että pyhä henki tuo maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin kyllä pyhä henki, kun se muistuttaa synnistä, niin hän aina muistuttaa näistä nimenomaan näistä 10 käskyn rikkomuksista ja tuo ihmisen parannukseen. Ja nyt sitten sekä ei ole totta, kun jotkut sanoo, että on vaan sitten Uusi testamentti vahvistaa 9 käskyä ja 10 ei vahvisteta, niin ei tietenkään Uusi testamentti puhu mitään sunnuntaista. Tai sitten jos ajatellaan, että luterilaisilla on 10 käskyä, niin todellisuudessa heillä on 9 käskyä, koska he on jättänyt sen kuvakäskyn pois. Ja samalla tavalla katolilaiset. Eli heillä on kaikista käskyistä toisen käskyn jälkeen, niin kaikissa, tai jo ensimmäisen käskyn jälkeen kaikissa käskyissä on väärä numerokin. Eli tämä lainti on näin paljon väärentänyt jo meidän lapsuudesta asti asioita. Meille on opetettu niitä väärin, meillä on annettu käskyjä väärillä numeroilla, ja sitten yksi käsky jätetty kokonaan pois. Ja tämä kuvakäsky jätettiin sen takia pois, kun katolinen kirkko halusi laittaa kuvat sinne kirkkoihin. Että jos menee siellä jossakin, vaikka Betlehemissä katsomaan jotakin vanhan kirkon, sitten kaikkein syvintä kerrosta siellä Betlehemissä, niin ei siellä ole mitään kuvia. Siellä saattaa olla niin kuin nykyajan laattuja jotakin niin kuin viuruja ja viivoja sellaisia, mutta ei siellä ole mitään kuvia, koska silloin niillä oli vielä se kuvakiellokäsky olemassa. Mutta sitten ne teki sen mitättömäksi. Ja nyt protestantit ei päässyt tästä vapaaksi, vaan sitten luterilainen kirkko myöskin lähti tähän 9 käskyn tielle. Mutta todellisuudessa, jos ajatellaan, niin sitten ei olla ollutkaan kuin 8 käskyä. Koska sitten se lepopäiväkäsky on mitätöity sillä tavalla, että on sanottu, että se ei kuulu uuteen liittoon. Mutta ei täällä Raamatussa ole mitään sellaista, että jotakin laki olisi pilkottu, että siitä olisi otettu pala pois ja sitten osa olisi siellä vaan jäljellä. Eli siellä on siis 10 käskyn laki voimassa, mutta sitten tämä Siinain laki, sitten Mooseksen laki siinä muodossa, kun se oli, niin se sitten kumottiin, koska sen aika oli ohi. Koska laki ja profeetat oli Johanneksen asti ja siitä eteenpäin saadaan Jumalan valtakuntaa. Niin niillä esikuvallisilla lain teoilla ei ollut merkitystä, koska ne oli saanut täyttymyksen Kristuksessa. Niin enää ei tarvinnut siihen lakiin sisältyneen uhrieläimet ja kaikki, niitä ei tarvittu, koska se laki koki täyttymyksen Kristuksessa. Eli kaikki ne uhriesikuvat sai niin kuin vastineen Kristuksessa. Niin sekin laki on täytetty meidän puolesta. Ja nyt se 10 käskyn lakikin on täytetty sillä tavalla meidän puolesta, että mehän ei omassa voimassa pystytä pitämään edes sitä 10 käskyä. Vaan Jumalan henki sitten meitä auttaa siinä. Siinä niin kuin helluntaipäivässä sanotaan, että minä vuodatan lakini heidän sydämiinsä. Eli siihen asti laki oli ulkoisesti ihmisissä, mutta se tuli helluntaipäivänä uskovia sydämiä siitä eteenpäin, joka sitten tulee tästä uudesta liitosta osalliseksi, niin se laki tulee tänne sisimpään. Ja tällä sisimmässä se muistutus siitä, että mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Ja nyt miten sitten päästä siitä laintiestä irti, että päästä siitä eroon, että niin se perustuu siihen, että ei mitään muuta vaihtoehtoa, kun alkaa elämään ja vaeltamaan hengessä. Se elämä hengessä on se ydinkysymys. Sitten siihen liittyy se, että vaeltakaa rakkaudessa. Jos me ei vaelleta rakkaudessa, niin me ollaan automaattisesti laintiellä, vaikka ei haluttaisi sitä. Aina jos mä unohdan rakastaa lähimmäistä, rakastaa Jumalaa, niin silloin, jos se hiipuu minusta, niin silloin mä oon automaattisesti siirtynyt jo lain tiellä. Eli tämä, mitä tässä vastakkain sitten tämä lihan teot ja hengen hedelmä, niin siinä on niin kuin se seuraus siitä, että ei ole eletty hengessä, niin sen takia on nämä lihan teot. Mutta sitten se paras puoli on se hengen hedelmä, että se on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Eli lain tehtävähän on se herättää meissä synnin tunto. Eli lain tehtävä on muistuttaa, että joku asia on mennyt väärin. Eli sillä on edelleen tehtävänsä. Mutta laki ei voi vapauttaa siitä synnistä, vaan Jeesuksen veri. Ja nyt sitten kun sä meet sinne Israeliin ja meet sinne kuolleeseen mereen, niin sä ihastelet sitä, että tää on kivaa, että tämä vesi kantaa minua, kun mä kellon siellä. Ja, mutta sitten kun sä aikaisemmin oot kellonut siellä, nauttinut siitä, että suola pitää minut pinnalla, niin sitten sä yhtäkkiä havahdut, että mutta täällä on jotakin ongelmaa. Täällä ei ole elämää, ei kasveja, ei kaloja. Niin samalla tavalla laissa on se perussiunaus, että jos jumalatonkin tekee oikein, ei tee aviorikosta tai jotain muuta vääryyttä, niin siinä, on, siinä elämässä on perussiunaus, mutta silti siitä puuttuu elämä Kristuksessa. Eli siellä kuolleessa meressä oppii sen, mitä on lailla ja sitten elämällä eroa. Siellä on paljon suolaa, joka kuvaa lakia. Ja se pitää pinnalla kyllä, mutta se ei pysty itsessään tuottamaan elämää. Se kala ei voi elää siinä, palmu ei voi kasvaa siinä rannalla, koska siellä ei ole sitä ravintoaineita eikä ole elämää. Suola tappaa sen. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että se kirjain kuolettaa, eli siinä on, se tappaa. Mutta niin sen pitääkin tehdä. Kokeillaan sitä. Eli kirjainkuulettaja, henki tekee eläväksi, niin sen pitääkin tehdä niin. Eli sen pitää tappaa meissä syntiä, eli tuoda meille synnin tunto. Mutta se ei voi puhdistaa meitä synnistä, vaan Jeesuksen veri puhdistaa synnistä. Eli sillä kirjaimellakin on merkitys, se muistuttaa, mikä on Jumalan tahto. Mutta nyt sitten, kun on uskoon tultu, niin sitten Jumalan tahto, me vaelletaan hengessä. Ja nyt se keskeinen asia on se rakkaudessa vaeltaminen. Mutta sitten se on myöskin laajempi kysymys, että siellä rakkauden luvussa sanotaan, että näin nyt pysyvät usko, toivo ja rakkaus, ja suurin niistä on rakkaus. Eli nyt sitten se lain vastakohta on myöskin uskon vanhurskaus, eli lupauksesta eläminen. Abraham eli lupauksen voimasta. Niin meillä on evankeliumi on se, mikä on meille se lupauksen voima, ja sen ohessa siis, tai se sisältää koko Jumalan sanan. Eli me eletään lupauksen voimasta. Mutta se lupauksen voimakaan ei voi elää ilman rakkautta. Että se suurin on rakkaus, jos se puuttuu, niin lupauksen voimaakaan ei voi olla. Eli ne kaikki asettuu tämän suurimman käskyn alle, että kun me rakastetaan Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä, niin se on kaiken lain täyttymys. Niin se rakkaus kun on, niin sitten se lupauskin voi tulla eläväksi. Mutta sitten se sisältää myöskin sanan toivo. Eli sekin on niin kuin tavallaan sitten sille lain tielle vastakohta, että eli laki, se iskee armotta sitä vääryyttä vastaan, niin se vie ihmisen toivottomuuden tilaan. Mutta sitten se armon sanoma synnyttää siellä toivon myöskin. Ihminen alkaa toivomaan oikeita asioita. Eli näkemään uskon silmiä, että Kristuksen veren kautta minä voin saada vapauden. Sillä syntyy toivo, eli evankeliumi synnyttää toivon. Mutta se kirjain kuolettaa. Eli ne on kaikki laille, niin kuin lain tielle vastakohtia, usko, toivo ja rakkaus. Eli niitä kaikkia pitäisi olla meidän sisimmässä, mutta suurimpana siellä rakkaus. Niin sitten tämä hengellinen elämä voi mennä sillä tavalla, kun Jumala on sen tarkoittanut meneväksi. Eli nyt näistä lihanteoista, mitkä tässä mainitaan, niin niistä ei pääse irti, jos ei ensin pääse sitä lain tiestä irti. Jos ei ensin vanha ihminen kuole, jos ei sitä ensin ristiinnaulita himoinen ja haluinen, niin nämä on seurausta siitä, että se vanha ihminen elää. Nyt suurin osa uskovista yrittää tehdä sillä tavalla, niin kuin kesällä tehdään, että kun kärpäsi alkaa tunkea sieltä ikkunasta sisään, otetaan lätkä ja tapetaan. Mutta sitten jos siinä sattuu olemaan vähän enemmän niitä kärpäsiä siellä ulkona, niin sitten parin tunnin päästä sä huomaat, että mun käsi on väsynyt ja mä en saakaan niitä kaikkia tapetta, vaikka mä kuinka yritän. Niin nyt sitten ehkä siinä tilanteessa helpompi tapa olisi sitä laittaa ikkuna kiinni tai tappaa ne myrkyllä. Mutta jos ajatellaan hengellisesti, niin ne kärpäset kuvaa niitä tekojen syntejä. Niin parempi on tuota se kasvualusta, mistä ne nousee. Eli se vanha ihminen pitää ristiinnaulita, mistä ne kärpäset nousee. Niin sitten ei tarvitse väsyksiä asti lyödä niitä tekojen syntiä, yrittää kuolettaa niitä, vaan julistaa se vanha ihminen ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa, omistaa se uskossa. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulanneet lihansa, himoineen ja haluineen, niin tästä kasvualustasta nousee ne lain teot, jos ei se vanha ihminen ole ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Eli nyt täytyy alkaa uskosilmin näkemään, että kun vaikka sinne hetkeen, milloin on tullut uskoon ja synnyt on saatu anteeksi, niin sitten myöskin alkaa näkemään uskon silmin sitten se vanha ihminen, joka on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin alkaa näkemään se vanha ihminen, eli se vanha Aatami minussa, ne alkaa näkemään se uskon silmin siellä kasteen haudassa, että tuolla se on kuolleena ja tuonne se kuuluu. Se on uskon kysymys. Päättää, että tuolla se on, minä näen sen siellä, siellä se on. Mutta sitten vanha saarnaaja sanoi, että se on niin ovella epeellisiä. Vanha aatami, että se pyrkii kuitenkin uimaan ja sukeltelemaan. Se pyrkii pinnalle sieltä kastevedestä. Se haluaisi uudelleen elämään. Ja sen takia sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lianteot. Ei sanoa sille vanhalle aatamille joka päivä, turpa kiinni, sinä kuulut sinne veden alle. Sinä et saa nousta. Sinulla ei puheoikeutta, sinulla ei äänioikeutta. Pysy siellä veden alla. Sinut on kerran ristiinnaulittu, älä herää enää henkiin. Koska se on ratkaiseva tekijä. Yhtä aikaa ei voi elää vanha ihminen ja uusi ihminen. Ne sulkee toisensa pois. Jos vanha ihminen alkaa elää meissä, niin se alkaa tappamaan sen uuden ihmisen elämän. Eli se hengessä vaellus pysähtyy siihen, mitä enemmän se vanha ihminen saa valtaa, niin se alkaa silloin elämään se vanha. Mutta nyt sitten se on toisinpäin, että kun tielle on lähdetty, niin meistä tapetaan sitä vanhaa koko ajan. Sitä kuoletetaan koko ajan lisää ja lisää, vaikka se on siellä kasteveden alla nyt se, tai ristiinnaulitussa vanha ihminen, niin silti meistä, sitten kun hengellistä kasvua tulee, niin aina sieltä jotakin vanhaa sitten laitetaan pois. Niin kuin Pietari sanoi, että pankaa pois se, mikä on paha, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, niin aina kun Jumala istuttaa meihin jotakin, niin hyvin usein se on niin, että hän ensin ottaa jotakin pahaa pois, minkä tilalle se hyvä iloistutus tulee. Eli sille uudelle tehdään tilaa, eli sille hengen elämälle tehdään tilaa. Eli se on sitä pyhityselämää, että meistä koko ajan niin kuin lisää ja lisää sitä vanhaa katoaa. Ja katoaa niitä isien perinnäissääntöjä, niitä luterilaisia tapoja ja oppeja, tai jonkun elämästä sitten katolaisia oppia ja niin edelleen. Sillä voi olla monenlaisia asioita. Eli jos me halutaan ymmärtää tämä kalatalaiskirja oikein, niin me täytyy peilata se tähän meidän omaan maahan, että missä ympäristössä me ollaan syntynyt. Ja nähdä ne asiat, että mikä tällä ympärileikkausasialla on, mikä sen sisältö on ollut meidän lapsuudessa. Se on erilainen kuin juutalaisilla, mutta hengellisessä mielessä kuitenkin sama. Eli meidät on tavallaan niin kuin vihitty sille lain tielle ja kuoleman tielle. Jokainen, jolla on se luterilainen tausta, niin se on siinä lapsikasteen armossa se on vihitty tälle lain tielle. Mutta siitä pitää rimpuulla irti, koska siinä ei ole elämää. Se on justiin se kuollut meri. Siellä voi olla paljon sanaa ja paljon oikeatakin, mutta se ei tuo Jumalan henkeä. Mä kävin nyt keskustelua netissä jonkun kanssa, kun se kirjoittaa mulle, että kun hän on tullut 20, joskus parikymppisenä uskoon ja sitten niin hänelle tuli mieleenkään, että hän menisi kasteelle, koska se on nyt tehnyt tehtävänsä. Nyt sitten 20-vuotiaana se on tehnyt tehtävänsä, kun hän on tullut uskoon. Mä sitten sanoin, että ei se tehnyt tehtävää, että minä olin 15-vuotiaaksi ateisti ja en minä täyttynyt lapsikasteessa pyhällä hengellä, enkä uudesti synty, niin kuin siinä sanotaan. Ja mä sanoin, että jos on yksikin poikkeus, niin se koko homma on valetta. Ja minä olen se ainoa poikkeus sitten kai tässä maassa, mutta sitten siinä ei ole mitään totuutta. Ja nyt Raamatun ohje on se, että se mikä on valhetta, se pitää hyljetä. Eli se on yksi lihanteko valhe. Siitä pitää sanoutua irti. Eli se on ratkaiseva asia, että ihminen ymmärtää, että lapsikasteen armo on henkivalta, josta on sanouduttava irti. Jos sitä ei sanonut irti, niin se taluttaa ihmistä, vaikka hän on uudesti syntynyt, niin se taluttaa takaisin sinne uskonnollisten alttarien äärelle. Eli samalla tavalla kuin tämä ympärileikkaus talutti juutalaista. Eli Paavali sanoi tästä juutalaisille, että tässä jakeessa 3-5 luvussa minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itse, että hän on velvoin täyttämään kaikkiin lain, niin hän tarkoittaa sitä, että jos joku ympärileikkauttaa itsensä pelastuakseen, niin Kristuksesta ei ole mitään hyötyä hänelle. Se on tullut mitättömäksi koko ristin uhri. Ja nyt sitten, jos ihminen yrittää samaan aikaan elää Jeesukselle ja samaan aikaan uskoa lapsikasteen armoon, niin siellä sydämessä on skitsofenia. Ne ei sovi sinne koskaan yhteen, koska toinen edustaa laintietä ja sitten Kristuksen armo edustaa elämää. Toinen edustaa totuutta ja toinen valhetta. Ne ei koskaan synkkaa yhteen. Eli tämä 4. luku kuvaa sen ihanasti, että on niin kuin vapaasta syntynyt ja on orjuudesta syntynyt. Me ollaan niitä vapaasta syntyneitä, mutta kalatalaisilla oli se ongelma, että ne palasi takaisin sinne niihin alkeisvoimien alle. Eli ne ei halunnutkaan elää sitten kuitenkaan siinä vapaudessa. Ja sen takia Paavali oli niin murheessaan, että sanoi, että olenko minä turhaan teistä nähnyt vaivaa. Ja sitten hän alkoi rukoilemaan, että Kristus saa näissä ihmisissä muodon. Ei se uskonnon järjestelmä voi ottaa niin ihmisen takaisin, että siihen jää Kristusta oikein jäljelle ollenkaan. Että tullaan samaan tilanteeseen kuin Paavali galatlaisten kohdalla, että kova rukous, että Kristus saisi näissä ihmisissä uudelleen muodon. Eli me ei voida samaan aikaan palvella Jeesusta ja samaan aikaan palvella uskonnollisuuden henkivaltaa. Sitten tässä viitattiin näihin juhla-aikoihin, niin ei Jumala kutsunut meitä sittenkään viettämään niin kuin uskonnollisuudessa niitä juhlia, vaan juhlaa pyhässä hengessä, kun Kristus on koko ajan meidän sydämessä. Niin nämä kaikki Raamatun juhlaajatkin on saanut täyttymyksessä ja siinä hetkessä, kun me on uudesti synnytty. Eli ne on täällä sisimmässä, niin syvällisin täyttymys on koko ajan. Eli ei meidän tarvitse sitoutua mihinkään kirkkovuoteenkaan, vaan meillä on jatkuvasti juhla täällä pyhässä hengessä. Koska nekin on sitä lain tietä, jos me yritetään noudattaa niitä juhla-aikoja, niin ne vie kanssa sinne tapakristillisyyteen. Eli kannattaa aina miettiä, että mikä siinä on se hengellinen sisältö, että miksi mä teen jotakin, miksi on joku juhla ja niin edelleen. Tai miksi on sunnuntai, tai joku kannattaa miettiä sitä taustaa, että miksi se on. Miksi sitä painotetaan, tai jotain muuta painotetaan. Mutta nyt sitten, kun me eletään hengessä, niin me ei saada niitä lainalaisia vapaaksi, jos me vaan sitten juntataan jonkun pääkäsi ja sanotaan, että joo, se vaeltaa laintietä, niin se ei tuo sitä vapaaksi. Se pistää sitä niin kuin lisää alaspäin, että se on vielä enemmän laintiellä sen jälkeen. Eli se rakkaus tuo sen ihmisen pois sieltä laintieltä, eli se todellinen Jumalan armo. Ja sitten se, että se lupaus alkaa elämään, eli se lupauksen voima, eli se uskon vanhurskaus syntyy. Ja siinähän se järkyttävin ristiriita on, että kun Luther sitten siellä Worsmin valtiopäivillä saarnasi siitä, että vanhurskas elävä uskosta, niin koko järjestelmä sitten luisu pois siitä kuitenkin siitä suuresta julistuksesta. Eli hänelle oli silloin kirkastunut se, että sillä tiellä, mitä katolinen kirkko edustaa, niin sillä ei ole tulevaisuutta ja pelastusta. Ja vanhurskas elää uskosta. Mutta sitten palattiin kuitenkin tai lähdettiin rakentamaan laintietä, eikä siihen, että olisi uskottu, että evankeliumin sana kiilaa ihmisiä Kristukselle, vaan alettiin sitten kehittämään oppia, että nyt ne sitten jo pienenä lapsena saadaan sinne valtakuntaan sisälle. Mutta ei kukaan ole tullut siihen valtakuntaan sitä kautta kuitenkaan sisälle. Eli se laintie ei ole tuonut niitä pelastukseen. Ja tämä on silleen vakava asia, jos me halutaan tässä maassa todellinen sielujen läpimurto, niin meidän täytyy tajuta se hengellisesti asia, että mikä todellisuudessa on se päänimittäjä, mikä suomalaiset sielut pidättää, niin suurin pidättäjä on luterilainen oppi. Tämä on kova kysymys, joku voi loukkaantua, mutta jos sä haluat nähdä sieluja menevän taivaaseen, niin sun täytyy käydä tämä kysymys siellä omassa sisimmässä läpi ja tajuta, että se on suurin suomalaisia pidättävä. Eli mä vastasin sillä internetissä sille kaverille, että totuus on niin päin, että se, että sinut on silloin lapsena kastettu, niin se on sen 20 vuotta pitänyt sinua ulkopuolella Kristuksen. Minua se piti kanssa 20-vuotiaaksi asti ulkopuolella, kun mä uskoin siihen pitkän aikaa, että se on näin. Tai se oli 15-vuotias ateisti, sitten uskoi Jumalaa, mutta sittenkään on pelastu, kun kukaan ei tullut kertomaan, että on välimies, että tarvit Jeesuksen ja hänen verensä, joka puhdistaa. Eli veri puhdistaa synnistä, eikä sitten kuitenkaan kastevesi. Vaikka jotkut niistä kirjoituksista saa sellaisen käsitteen, että vesi pesee, niin ei se pese, vaan veri puhdistaa synnistä. Eli ensin on se parannuksen sanoma, mikä täytyy kohdata, ja sen jälkeen sitten voi kohdata kaiken muun. No sitten tässä on yksi niin kuin tämän rakkauden ja tämän toivon, Ja sitten sen lupauksen voima lisäksi on myöskin se, mihin mä äsken viittasin, että mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Ja jossakin toisessa kohdassa on tätä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, on Jumalan lapsia. Eli se vastakohta sillä lain tiellä on se, että henki kuljettaa meitä, henki johdattaa meitä. Eli että pyhässä hengessä tulee meille inspiraatio, että Jumalan henki vaikuttaa minussa tahtomista ja tekemistä. Niin kuin siellä roomalaiskirjassa puhutaan siitä, että henki rukoilee sanomattomilla tai voidaan käyttää lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Että siis Jumalan tahto tapahtuu täällä maan päällä, niin sehän syntyy sitä hengen elämästä koko asia. Eli Jumalan henki antaa rukousasiat ja aiheet, Ja automaattisesti Jumalan henki rukoilee, että Jumalan tahto tapahtuu. Mutta siellä on pyhä henki silloin rukoilemassa, koska siellä sanotaan, että henki rukoilee, siis Jumalan henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin se on niin kuin vastalääke sille lain tielle, älä tartu, älä maista, älä tee. Eli siinä on niin kuin erona se, että kun mä voin laittaa vastakkain sellaisen vertauksen, että kun mä oon seurannut elämää, että kun ne tyypit, jotka siellä sitten koulussa harrasti paljon sitä, että ne opiskeli paljon asioita ulkoa. Eli ne pänttäisi ne läksyt ulkoa ja sitten ne vastasi kyllä oikein niihin kysymyksiin. Mutta sitten kun on seurannut tämän myöhempää elämää, niin ei niillä niin kovin ruusunen tulevaisuus kaikilla ollut, vaikka niillä oli hyvät arvosanat silloin. Koska se perustui tähän lain tiehen, että mitä enemmän opit ulkoa asioita, niin sitä paremmin pärjäät. Mutta sitten tämä Kristuksen elämä on sellaista, että se on juuri toisinpäin, että mitä enemmän sisäistät asioita pyhässä hengessä, mitä enemmän sanaa tulee lihaksi, niin se synnyttää elämää. Eikä se, että opiskellaan laki ulkoa. Koska silloin, jos se opiskellaan ulkoa, niin se tarkoittaa suomeksi sitä, että se on edelleenkin siellä toorarullassa pyörimässä ympyrää, eikä se ole täällä. Se ei ole tullut sydämen tasolle, se tulee tänne. Ja siinä on se ero. Eli se pyörii siellä toorassa ympyrää, niin kuin ne siellä uskolliset juutalaiset rukoilee ja lukee sitä, niin pyörittää sitä ulkosta lakia. Mutta Jumala sanoi, että minä panen lakini teidän sisimpäänne. Eli se on hengessä täällä. Ja siinä on se ratkaiseva ero, että onko se laki täällä pyhässä hengessä sisimmässä, vai onko se ulkoisena käskysanana. No sitten toinen vertaus voi olla sellainen, että kun on tieliikennelaki, niin eihän sillä lailla ole mitään merkitystä, jos tie on tyhjä eikä siellä ketään mene. Eli jos se on sama asia kuin se kuollut meri, että jos se on tyhjä se meri eikä siellä ketään ole, niin sama asia, jos on tieliikennelaki ja tie on tyhjä, niin sieltä puuttuu se elämä, ketä se koskee, se laki. Ja sitten se tyhjä tie ei ole sille laille mitään merkitystä, vaan se onkin säädetty niille tien käyttäjille. Ja tämä on se ratkaiseva asia, että me tajutaan se, että Jumalan henki tekee täällä meidän sydämessä työtä ja synnyttää elämää täällä. Eli ne tien käyttäjät siellä, niin ne on se, joissa se elämä on, ketä varten se laki on. Eli se ei ole ulkoisesti sitä tietä varten, vaan se on niitä ihmisiä varten, joissa se elämä on. Ja nämä on hyvin semmoisia syvällisiä kysymyksiä pohdittavaksi, että oppisi elämässään niin kuin näkemään sen, että vaellaanko me sitten lain tietä. Mutta mä uskoisin, että jos rehellisesti uskova tarkastelee sitä omaa elämää, niin tällä voi testata tällä jakeella 22 omaa sisintään, että kumpaa tietä minä vaellan. Eli kun täällä lukee, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Niin tuu tutkia sitä sydäntä, että onko siellä rauhaa, onko siellä iloa, kestää mun pinna miten pitkään, kuinka ystävällinen mä oon, kuinka paljon hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Jos näitä kaikki sitten tulee niin kuin vastauksessa numero 0, että minussa ei ole mitään näistä, niin silloin täytyy tunnustaa, että mä oon vielä lain tiellä. Henki ei ole saanut musta otetta. Vanha ihminen on kuollut. Se on alkanut se vanha ihminen sitten nousemaan pois sieltä kasteen haudasta. Se on noussut pinnalle. Ainakin se sukeltelee. Eli vähän testata sitä sydäntä sitten, että löytyykö sieltä näitä asioita. Koska se on ihanaa, että se jatkuu, että sellaista vastaan on laki, että kun on tämä hengen hedelmä, niin silloin siellä ei ole enää se kirjain, joka kuolettaa. Eli silloin se kirjain on tehnyt jo tehtävänsä. Niin kuin nyt esimerkiksi haureuden synnistä sanotaan, että se korkein pyhityksen taso Jumalan sanassa on, että haureutta ei tarvitse edes mainita pyhien leirissä. Eli että porukka olisi niin pyhittynyt, eli laki olisi näyttänyt edes synnin, tai on näyttänyt synnin ja sitten on tehnyt parannusta. Ja sitten se ongelma on käsitelty niin pysyvästi ja lopullisesti sitä porukasta pois, että sitä ei tarvitse mainita enää ollenkaan. Ja se on se, niin kuin se syvin hengellinen olemus, että nämä asiat, missä laki muistuttaa synnistä, että ne käsitellään loppuun asti, että se haureuskin käsitellään loppuun asti seurakunnan keskellä niin syvällisesti, ettei sitä enää tarvitsisi koskaan mainitakaan. Että se olisi kokonaan pois päiväjärjestyksestä. Ja se tuntuu inhimillisesti kovalta vaatimukselta, mutta siihen tämä hengen elämä nimenomaan tähtää, että synnille kuolleina ja sitten Kristuksessa elävinä. Eli mitä enemmän ihmiset kuolee synnille ja tälle maailmalle, niin sitä enemmän sitä hengen elämää sitten tulee, koska parannus on annettu meille elämäksi. Niin se on se, niin kuin se priimusmoottori, joka pitää seurakunnassa elämän yllä, on se, että eletään tuoreessa parannuksessa. Eli jatkuvassa parannuksessa. Se on niin kuin semmoinen priimusmoottori, joka käy, siinä on jatkuvasti se parannus, joka tuo elämää. Eli se ei tarkoita sitä, että se on se kärpäslätkä, että mä onnistun taas tappaa yhden tekojen synnin vähemmäksi. No niin, nyt tuossa meni yksi paha tapa taas pois. Vaan se nimenomaan tarkoittaa se sana parannus, mielenmuutosta, kyky ajatella toisin. Eli se synnin kasvualusta on silloin kuollut, se on ristiinnaulittu. Ja ihmisellä on oikeat ajatukset, eli Jumalan henki antaa ne ajatukset. Jumalan henki antaa ne rukoukset, pyhä henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä. Eli se kasvualusta sille synnille on kuollut, niin silloin se priimusmoottori käy oikealla tavalla. Niin kuin Johannes Kastajasta sanotaan, että tuli niin kuin saarnaamaan ja käännyttämään sitä Israelin kansaa niin kuin siihen vanhurskaaseen mielenlaatuun. Eli sitähän se parannus on, että me saadaan Kristuksen mieli. Eli siis kyky ajatella toisella tavalla. Sillä entisessä elämässä me ajateltiin eri tavalla, me ajateltiin niin kuin maailma ajattelee. Sitten meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, niin kuin siinä Korintolaiskirjeen 1 ja 12 sanotaan, että meitä kuljetettiin sinne mykkien epäjumalten eteen niin kuin tahdottiin. Eli saatana talutti meitä sinne. Mutta nyt me saatetaan pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta nyt kalatalaiset oli palaamassa takaisin siihen mykkien epäjumalien tyköön. Alkeisvoimin alle. Eli ne mykät epäjumalat edustaa niitä maailman alkeisvoimia. Ja ne oli palaamassa siitä lupauksen lapsen asemasta sinne orjattaren pojan asemaan. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että poika pysyy talossa iäti, mutta orja ei pysy. Eli Jeesuksen tahto on, että me ei olla orjattaren lapsia, vaan ollaan hänen lapsia, eli me ollaan lupauksen lapsia. Ja siinä lupausten lapsen elämässä on vapaus. Mutta orjattaren pojan päällä on aina se lain kirous päällä, se ei ole päässyt siitä vapauteen. Eli se on orjuudessa. Eli nyt se tarkoittaa, jos me taas peilataan se tänne niin kuin hengelliseen elämään ja Suomeen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kirkkolaitosinstituutio siis kokonaisuutena, niin se edustaa tätä haagaria. Eli tätä orjattarta ja sen poikia, se synnyttää orjia. Se synnyttää, sen hedelmänä on orjuudessa olevat lapset, ei vapauden lapset. Eli tietyn lain tien kulkijat. Mutta sitten tämä Jerusalem, joka on ylhäällä, se on vapaa. Eli sieltä lähtee nyt siihen aitoon ja oikeaan evankeliumiin voima ja voitelu sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja teillä on tieto ja teillä on voitelu pyhältä, niin se voitelu laskeutuu sieltä vapauden kaupungista, sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Se voitelu ei tule kirkkohallituksesta, se ei tule mistään uskollisesta instituutiosta. Sen takia siellä on elämää, vaan sieltä vapaasta Jerusalemista, joka on meidän äiti, sieltä tulee se voitelu, joka synnyttää vapauden lapset. Järjestelmä synnyttää aina niitä oman systeeminsä kaltaisia lapsia. Mutta Jeesus synnyttää aina vapauden lapsia. Ja nyt sitten, jos ajatellaan taas sitä, peilataan tähän, niin moni lähtee hakemaan sitten sieltä luonnollisesta Jerusalemista apua hengelliseen elämäänsä ja sitten unohtaa sen, että se luonnollinen Jerusalem, se elää orjuudessa. Täällä lukee näin, täällä 4. luku Galatalaiskirjettä, jae 25. Sillä Haagair on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Eli aina kun siellä eletään siinä vanhassa hapatuksessa, niin siellä eletään orjuudessa. Totta kai ihminen voi kohdata Jerusalemissakin Jeesuksen ja kohdata voitelun, mutta sillä edellytyksellä, että hän vastaanottaa sen taivaallisesta Jerusalemista. Että minä kiellä sinua menemästä itkomuurille rukoilemaan, mutta ei Jumala sua kuule sen paikan tähden, vaan sen takia, että hän lähettää sieltä taivaallisesta Jerusalemista sen sanan. Hän lähettää sen vapauden sun elämään sieltä. On se sama, missä sä oot, vaikka oot Pekingissä tai Jerusalemissa, niin aina se rukousvastaus tulee sieltä taivaallisesta Jerusalemista, missä on se vapaus. Ja siitä vapaudesta kannattaa pitää kiinni. Ja nyt sitten, kun sitä vapautta on oikein paljon, niin sitten varoitetaan sitten vielä toisinpäin, että älkää antako sen vapauden, joka teillä on, niin olla yllykkeeksi lihalle. Eli se todellinen vapaus johtaa kuitenkin aina Jumalan sanan pitämiseen ja 10 käskyn pitämiseen ja niin edelleen, että se vapaus ei sen tarkoitus ole tehdä meistä lainrikkojia. Vaan se johtaa aina sinne oikealle tielle. Eli vaikka saa syödä kaikkia ruokia ja tehdä monenlaisia asioita, niin pitää aina muistaa sitten, että se vapaus ei saa olla yllykkeeksi lihalle. Eli sitten on kysymys siitä, että kun siellä puhutaan nyt esimerkiksi siitä, että jos siellä pöydässä istuu sitten vaikka nyt 3-4 uskovaa ja sitten ne syö siinä sitä lihaa ja sitten joku sanoo, että tämä on uhrattu epäjumalille, niin sitten niiden toisten täytyy lopettaa se syönti sen takia, että kun se rupeaa sitä heikkoa vaivaamaan. Mutta ne kaikki 3 tai 4 voi syödä hyvällä omalla tunnolla, jos kukaan ei sano sitä ääneen, että tämä on uhrattu epäjumalille. Eli vapautta on paljon Kristuksessa, mutta sitten, että miten se käytetään, että ymmärretään me silloin, että jos heikko jossakin asiassa sanoo sen asian, että ymmärretään me vahvat, että nyt riittää tätä lajia, että nyt ei voi jatkaa. Vaikka minulla on se vapaus. Eli Kristuksen ruumiin tulee elää sen heikomman jäsenen mukaan. No nyt sitten tämä hengessä elämisen ja lain tien niin kuin vastakkaisiin kuuluu myöskin se, että Raamatusta löytyy myöskin se, että 2 uskovaa voi tehdä samaa asiaa ja toinen tekee syntiä ja toinen ei. Ja sitä ei sun järki, eikä minun järki voi käsittää, että vaikka samassa pöydässä toinen tekee syntiä ja toinen ei. Ja mihin se perustuu? Niin se löytyy tätä Roomalaiskirjeen 14. luvusta. Mut luetaan siitä vähän aikaa, siis Roomalaiskirjeen 14, niin jakeesta 19, niin ei sitten menetä asia yhteydessä. Roomalaiskirje 14 ja 19. Niin tavoitelkaa siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Älä ruoan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntuansa loukaten, se on pahaa. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä velisi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itselläsi Jumala edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Eli tässä on ratkaiseva kysymys, että siinä samassa pöydässä voi 3-4 uskovaa syödä ja se yksi ei syökään uskosta, ei se elä uskosta, niin se tulee sille synniksi sen takia. Ja ne kaikki tekee samaa asiaa, ne on samat veitet ja aarukat ja samat lihapalat kaikilla eessä, mutta se yksi syö sillä tavalla, että se syö ja samaan aikaan epäilee. Ja tämä onkin semmoinen sitten vaikea kysymys sitten peilata kaikille muille elämänalueille, että kuinka paljon se tapahtuu muilla elämänalueilla, että sama asia on toiselle uskovalle syntiä ja toiselle ei, sen takia, että se ei tapahdu uskosta. Mutta tämä yleisohje on se, että jos me on päästy sitä lain tiestä eroon, niin me aletaan elämään tämän heikomman jäsenen mukaan. Eli silloin se Kristuksen rakkaus tulee julki ja me eletään lupauksen voimassa, jos me aletaan näkemään, että me ei eletä itselle, vaan me eletään Kristukselle ja sitä kautta eletään sen heikomman rinnalla. Niin kuin kirjoitettu, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii sen yhden kanssa. Niin siellä missä aletaan sisäistämään se, että aletaan pyhässä hengessä, siis kärsimään kärsivän rinnalla, niin siellä on se laintie jo voitettu, eli siellä vaelletaan hengessä. Eli se kärsimys tulee pyhässä hengessä, se voi olla esirukouksen tuskana tai se voi olla rinnalla seisomisen tarpeena ja avun tarpeena. Eli kärsiä sen heikon rinnalla niin kauan, että hän saa sen avun. No sitten se on toisinpäin, että kun yksi jäsen saa kunnia, niin kaikki iloitsevat. Ja se on monta kertaa yhtä vaikeaa se, että jos joku vaikka saa Jumalalta merso, niin kaikki ei pystykään iloitsemaan. Alkaa tuomitsemaan, että olisihan tuon rahan voinut jokin muukin käyttää ja tehdä jotakin. Mutta sitten mä oon nähnyt kuitenkin, että niitä rajoja on parempi olla näissä ajallisissa omaisuuksissa asettamatta. Että kun mä muistan, kun se yksi kaveri ajeli ne oma aikansa sillä ladalla, ja tosi minäkin eli aikana ladalla, ei siinä mitään, niin se aina tuomittiin ne kaikki muilla merkillä ajavat, mutta sitten kun se sai itse paremman merkin, niin se unohti, mitä se aikaisemmin vuosin oli toisille sanonut. Eli eihän me voi Abrahamia tuomita siitä, että kuinka paljon hänellä oli kameleita, tai Jobia tuomita, että kun sillä oli sitten lopussa monin kerran enemmän niitä kaikkia kameleita ja karjaa, ja sillä oli koko sen valtakunnan kauniimmat tyttäret. Niin sehän oli Jumalan siunaus, eikä siinä ollut kellään mitään oikeutta tulla jollakin köyhällä uskovalla sanoa, että Job, että tämä on väärin, että kun sulla on näin paljon. Ei siinä ollut mitään oikeutta, Jumala oli siunannut se. Mutta sitten tietysti se pyhien tasaus kuuluu täällä leirissä, että pitää huomioida sitten köyhät ja niin edelleen. Se kuuluu tähän uuden liiton systeemiin, mutta se on kaikki lihallista, että jos me laitetaan joku omatekoinen mittari, että tuossa on se raja, missä se, mikä on kohtuullista, mikä on Jumalan siunaus, ne on aina meidän tekemiä. Me ei ymmärretä Jumalan teitä sitten kuitenkaan. No sitten se laintie on myöskin sellainen, että se on hirveän raaka. Ja mä haluaisin siitä oikein, että ihmiset tekee parannusta, että kun ne tuomitsee lestadiolaiset sen takia, että niillä on lapsia. Niin mä sitten muistan, kun mä olin tuolla jossakin Ukrainassa ja se yksi uskova alkoi sitten tekemään pilkkaa siellä hississä sitten lestadiolaisten kustannuksessa siitä, että kuinka paljon niillä on lapsia. Niin mä otin se sitten siinä, kun se hissi pysäytti alas. Niin en mä kurkusta ottanut kiinni, mutta melkein teki mieli. Mä sitten sanoin, että sanopas mulle sitten, että missä se Jumalan siunaus loppuu, että onko se sillä lailla, että kun on kaksi lasta, niin Jumala siunaa sitten siihen asti ja ne loput on kirottuja. Vai onko se sen jälkeen, kun on 7 lasta, jos sen jälkeen tulee 8, niin sitten se 8 on kirottu. Ja se ei kysynyt multa sen jälkeen enää mitään. Se tajusi, että tämä meni nyt överiksi tämä homma. Eli jos Jumalan sana sanoo, että kohduhedelmä on anti Jumalalta ja se on siunaus, niin millä valtakirjalla me tuomitaan sitten joku, jos joku on saanut 12 lasta ja Jumala on siunannut sitä. Ei meillä ole mitään oikeutta siihen. Me vetää silloin joku raja tämän länsimaisen yhteiskunnan normien mukaan. Mutta mä oon just tulossa Amerikasta, niin mä kerron teille, minkälainen kehitys siellä on. Protestantit tappaa lapsensa siellä äidin kohtuun, ne tekee abortteja. Kohta katolilaiset ja muslimit menee niistä ohi ja espanjalaiset. Valkoinen mies on muutama vuosikymmenen takia katoavaa kansanperintöä koko Amerikassa. Sen takia, kun ne tappaa lapsensa, elää mukavaa elämää, niin haluaa enää kuin yhtään lapsia. Onko se sitten se toinen tie, onko se oikea tie? Taas päivällis, että pois se. Ei aina kun päästelee suustaan jotain sanoja, jotain tiettyjä liikkeitä kohtaan, niin täytyy miettiä, että kuka tämän sana on mun sydämeen oikein istuttunut, että mistä lähteestä se nousee. Ja ylipäätään se, että jos me tuomitaan ihmisiä, niin emme koskaan onnistuta auttamaan niitä oikealle tielle. Meillä ei ole silloin sydän siinä mukana. Ja sitten Jaakob kuitenkin sanoi, että ei samasta suusta voi lähteä kiitos ja kirous. Ja se on kaikkein pahinta, jos täällä Jumalan kansan keskellä me kirotaan niillä sanoilla toinen toisiaan. Kyllä me ymmärretään, että P ja S on synti ja se me nähdään hyvin selkeästi kun vähän aikaa on uskossa oltu. Mutta sitten ei ymmärretä sitä, että sekin voi olla kiroamista, jos sanotaan vaikka, sitten jos jollakin lestadiolaisella on 7 lapsi, niin sitten se, siitä tuomitaan hänet. Ja me lausutaankin sellaisen ihmisen ylle kirous. Tai joku muu asia. Eli nämä voimasanat ymmärretään yleensä synniksi, mutta ei sitten, että sanoissa voi olla paljon muutakin sellaista, millä voidaan sitoa toinen ihminen ja hänen elämänsä. No mä voin ottaa sitä toisinpäin, että te ajattelee, että tämä on nyt joku lestadiolaisten kehuminen, tämä raamattotunti. Jotenkin mä koin vaan, että nämä asiat nousi tähän, että mä mainitsen näistä. Ja se johtuu tietysti siitä, että kun on suuri ryhmä tässä maassa, niin sitten me, jotka eletään eri tavalla, niin me sitten arvostellaan myöskin niitä asioita, jotka siellä on oikein. Mutta sitten vuosia sitten mä olin tulossa Yhdysvalloista ja sitten oli välilasku Tukholmassa ja sitten siihen mun viereen tuli sitten kaveri istumaan ja mä aloin keskustella sen kanssa. Se oli lestadiolaispoika ja vähän aikaa puhuttiin, niin se sanoi, että se antoi ymmärtää näin, niin se tulee samalla mun vieressä kuin Reijo, niin se antoi ymmärtää, että tässä sitten, tässä meidän välissä on sitten se Jumalan valtakunnan raja. Ja se oli juuri sillä selvä, että siinä toisessa lentotuolissa on pelastettu ja toi saarnaaja nyt ei sitten ole kuitenkaan edes uskossakaan, vaikka se nyt tuli saarnareissulta kuitenkin, oli Jeesusta saanut. Sitten se, mä vähän aikaa mietin ja sitten mä kysyin siltä, että ootko lukenut Raamatussa, siellä sanotaan semmoinen jae, että älkää kadotustuomiota lausu, kun ettei sitä teille lausuttaisi. Ja se sanoi, että on mä sen lukenut. Mä sanoin, että ymmärräksä, mitä se tarkoittaa. Että jos sä sanot tässä toisessa lentotuolissa olevalle kaverille, että sinä et ole matkalla taivaaseen ja minä olen, niin sä lausut kadotustuomion. Ja siitä seurasi sitten se, että se ei sanonut mulle enää sen lentomatkan aikana mitään. Se meni, se niin kuin vaipui sinne mietteisiin sitten siksi tunnin ajaksi, kun se lento kesti, tai mitä se oli jäljellä, muutamassa 10 minuuttia, se vaipui sinne hiljaisuuteen miettimään, että onkohan se viisasta, että jos hän rupeaa aina tuomitteen siinä vieressä lentotulissa olevan kaveri, että jos se Jumala kuitenkin todistaa sen kanssa, se on Jumalan lapsi, että onko hänellä valtakirjaa sitten tuomita se. Ja se on se kaikkein pahin se lain tie, se tuomion tie on silloin, jos aletaan lausumaan kadotustuomiota. Niin se johtaa aina vakavia sitten niin kuin synteihin. Että se on sitä pahinta lajia, jos lausutaan kadotustuomio. Eli vaikka mä arvostelen luterilaista oppia ja muuta, niin en mä halua yksilön ihmisen ylle lausua kadotustuomiota, vaan samalla edellytyksellä Jumala rakastaa niitä ihmisiä ja haluaa pelastaa. Ja samalla tavalla hän rakastaa katolilaisiakin, että hän haluaa vetää ne hyvyydessä pelastukseen. Eli se meidän tuomio ei niitä vedä sinänsä pelastukseen, mutta se, että jos me saadaan Jumalan armo avata heidän silmät näkemään totuus. No sitten tämä hengessä elämiseen kuuluu sitten se kuuluisa Raamatun jae, jota me lainataan usein, mutta ehkä me ei aina ymmärretä, mitä se tarkoittaa, kun siellä sanotaan, että olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Niin me tiedetään se ulkoa jokainen, että joo, tälle on kirjoitettu. Mutta nyt sitten, jos haluaa voittaa lainalaisen, niin on tultava ikään kuin lainalaiseksi ja kuitenkaan ei saa olla lainalainen. Ja siinä se onkin se taito, että miten minä tämän homman teen. No mä kerron yhden esimerkin. Mä menin ensimmäisen kerran sinne Ukrainaan saarnaamaan. Se oli jotakin 90-luvun alkua tai 80-luvun loppua. Ja sitten siellä ne tarjosi niille kaikille naisille sitten liinaa siinä meidän ryhmässä sitten, ja osa otti sen liinan. Ja sitten me ihmettiin, että miksei ne sitten minun vaimolle tuonut sitä liinaa, kun ne toi kaikille sitten, riippumatta siitä, että oliko ne naimisissa olevia naisia tai yksinä, niin ne tarjosi jokaiselle sitten siellä kokouksen alussa sitten liinaa. Ja minä jäin miettimään, että minkä takia ne ei sitten tuonut minun vaimolle sitä. Niin se johtui siitä, että minun olisi tarvinnut pyytää se liina sille. Koska minä olin aviopuolisona siellä paikalla, niin oli julistamassa siinä kokouksessa. Mutta sitten kun mä ajattelin sitä tilannetta jälkeenpäin, että on siinä asiassa sitten se opinkäsitys, mikä tahansa, niin sen sanan istuttamisen kannalta olisi ollut parempi, että ne kaikki siinä ryhmässä olisi ottanut sen liinan, niin sitten olisi voinut vapaasti saarnata sille porukalle Kristusta. Nyt kun mä menin sinne pönttöön saarnaamaan, niin aina vähän väliä siellä sitten katseet kääntyi katsoa mun vaimoa, että tuolla ei ole liinaa. Ja ne tuijotti vaan sitä ja sitten se sana meni niiden korvien ohitte. Eli sen lainalaisen olemisen kannalta olisi ollut parempi kaikki ottaa se liina, vaikkei ne kotimaassa olisi koskaan sitä käyttänyt, jotta se sana olisi menestynyt. Eli se on ollut taitolaji, että mihin asti voi joustaa tulematta itse lainalaiseksi. Niin sitä pitää aina kysellä sitten siellä hengessä aina eri tapauksissa. Siihen ei ole mitään kaavaa, että miten sä teet minkäkin asian. Mutta että tulla sen ihmisen rinnalle ikään kuin olemalla lainalainen ja kuitenkaan olematta sitä. Niin se kysymys, se on taitolaji. Ja jos haluaa johtaa vaikka ortodoksi juutalaisen pelastukseen tai oikein perusluterilaisen, niin on tultava sille lainalaisen tielle siihen rinnalle kattele ja sitä hommaa jousettaa niin pitkälle kuin voi, jotta voi voittaa sen Kristukselle. Ja siinä tarvitaan Jumalan pyhältä hengeltä viisautta, että miten minä sen teen. Että miten mä pääsen kävelemään sen toisenkin Virtasen kanssa, että se voisi ottaa Kristuksen vastaan. Ja nyt sitten luterilainen ei pelastu sillä tavalla, että niin kuin se on, historia Suomessa osoittaa se, että joka saarnassa sitten aina paukutetaan se ensimmäisenä se kastesaarna sille pelastumattoman luterilaisille, että joo, että sinun on mentävä upotuskasteelle. Raamatussahan se ei ole silleen päin, vaan Raamatussa ne aina ensin johti sen ihmisen pelastukseen ja sitten ne alkoi puhumaan vesikasteesta. Pietari kysyi siellä Korneliuksen perhekunnassa, kun kaikki oli vastaanottanut Kristuksen, että sanotaan niin kuin alkukielen valossa, että kuka kieltää veden näiltä ihmisiltä, jotka on saanut pelastuksen. Ja sitten lopputulos oli tietysti se, että ei kukaan, ja sitten ne kastuneet. Mutta niillä ei ollut vesikaste, ei ollut evankeliumia. Ja se on aina se vaara, että kun ollaan uskollisessa maassa, että vesikasteopista tulee evankeliumi ja sillä yritetään käännyttää ihmisiä. Mutta eihän se vesikasteoppi ole se parannuksen sanoma, vaan sanoma Kristuksesta, että hän on kuollut ristillä ja minun synnit on sovitettu. Ja siihen kun ihminen tarttuu, niin hän alkaa elää lupauksen voimasta. Ja vaikka ne Raamatussa sitten kastoi ne heti, niin evankeliumi ei ollut kastesaarna, vaan se oli sanoma Kristuksesta, joka on kuollut ja ylös noussut. Jos katsoo sitä Pietarin saarnaa siellä Korneliuksen perhekunnassa, niin ei hän puhunut siinä, kun hän saarnaa sille parannusta, niin ei hän puhunut siinä vaiheessa vielä vesikasteesta mitään. Vasta sitten sen jälkeen, kun ne oli kääntynyt, niin sitten hän kysyi, että kuka voi kieltää näitä. Joo, olkaa hyvä. Niin kuka voi kieltää näiltä vettä? Siunattua matkaa teille. Niin sitten se vastaus, että kukaan ei voi niiltä kieltää vettä, että kun ne on saanut samalla tavalla pelastuksen kuin kun ne julistajat, jotka siinä Pietari ja ne muut, jotka hänen mukanaan sitten oli. Ne oli tullut siitä taivaallisesta lahjasta osalliseksi. Niin mä jotenkin koin, että se voi olla lain tie sekin niin kuin, että saatana on sokassut sen, että yritetään sitten niin kuin sille, että kun nähdään siis ihan oikein, niin kuin mä opetin, että lapsikasteen armo on lain tie, niin sitten upotuskasteella käyneet voi tehdä sitä myöskin lain tien, eli yrittää sillä vastalailla saada sen ihmisen kääntymään. Että kun tuo lapsikasteen alainen, niin yritetään sillä raamatullisella kasteopilla saada se kääntyä, mutta kun se ei käännä sitä, vaan se evankeliumi kääntää sen. Ja veri puhdistaa sitten synnistä. Niin siinä on sitten se, että se ei auta silloin se meidän evankeliumi, jos se on jotakin niin kuin vastalakia sille jonka täytyisi kokea se mielenmuutos. Tälleen mä se jotenkin kuvaisin, se on syvällisempi kysymys vielä kuitenkin. Sitten mä haluaisin, että katsottaisiin vielä Jaakobin kirjeestä jotakin asioita vielä täältä toisesta luvusta. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen, Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puolen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajakkaran viereen, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljenit, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän, eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimen eteen, eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapaa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. Puhukaa niin, ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alastunut joka päiväistä ravintoa vaille, joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin myös uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko, minulla on teot, näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisivat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teosta, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarin? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutuu Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teosta, kun hän otti lähettiläät luoksen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkiä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli tässä on se meidän suhde sitten tähän kuitenkin tähän niin kuin toinen toiseemme, että niin kuin mä sanoin, että Jobilla oli paljon omaisuutta, niin sitten ei kuitenkaan Uuden liiton seurakunnassa saa se aiheuttaa niin kuin eriarvoisuutta, vaan että niitä kaikkia ihmisiä pitää kohdella tasapuolisesti ja käsitellä tasapuolisesti. Että jos me aletaan katsomaan henkilöä, niin silloin me ollaan taas tultu jo sinne lain tielle. Koska ne lain noudattajat sillä Jeesuksen päivinä, nehän katsoi hyvin voimakkaasti henkilöä. Niiden takana oli jokaisen lain edustajan takana oli tietty uskonnollinen puolue tai liike, mitä ne edusti. Eli ne hyvinkin voimakkaasti katsoi henkilöä ja veti aina kotiin päin. Mutta me ei saa vetää kotiin päin, vaan meidän pitää vetää Kristuksen suuntaan kaikissa asioissa. Ja nyt se yksi niin kuin vastalääke sille lain tielle on se, että muistaa se Paavalin sana, kun hän sanoi, että meidän oli muistaminen köyhiä. Eli tämä Uuden liiton vaellukseen kuuluu rakkaudessa vaeltaminen, lupauksen voimasta eläminen ja toivossa eläminen ja hengessä vaeltaminen. Niin myöskin se on keskeisenä roolissa täällä se köyhien auttaminen. Että meidän oli muistaminen, että Paavali antaa ymmärtää niin kuin se lähti sellaisesta ajatuksesta, että se oli meidän velvollisuus, se oli välttämätön, että me muistimme köyhiä. Eli se kuuluu tähän Uuden liiton niin kuin rakkaudessa vaeltamisen tiehen. Ja sitten tästä puhutaan niin kuin tästä vanhurskaudesta vaeltamisesta, niin kuin, että se on niin kuin kuninkaallinen laki, mitä me edustetaan. Ja sitten haluaisin kiinnittää sellaiseen kohtaan täällä huomioon, että täällä sanotaan, että tuomio on laupeudet, sillä jakeessa 13, että tuomio on laupeudet sille, joka ei ole laupeudet tehnyt. Laupeudet tuomio koituu kerskaukseksi. Että mä rupesin katsomaan tuossa kesällä näitä alkuviitteitä, niin sitten mä huomasin, että täällä oli sitten Vuorisaarnaa muun muassa alaviite tässä jakeessa 13. sellaisiin kohtiin, missä puhuttiin anteeksi antamuksesta. Ja sitten mä ihmettelin, että onko ne munkit tehnyt virheen, jotka on nämä alaviitteet tehnyt, mutta sitten ei ollut tehnyt virhettä, vaan sitten ne olikin sitten tehnyt ihan oikein. Eli kreikan kielessä laupeus ja anteeksi antamus on sama sana. Eli nyt tähän uskon vanhurskauteen kuuluu se, että me eletään jatkuvasti anteeksi antamuksessa, eli ammennetaan sieltä verisestä uhrista, kun itse tehdään väärin, niin pyydetään armoa ja anteeksi antamusta. Mutta sitten se, että muistetaan, että siinä ristissä on sitten myöskin se vaakapuu, eli on tämä sitten suhde lähimmäiseen. Eli se ei toimi se, että kun se vertaus sanoo, että se Jeesuksen opetus, että että se kaveri oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten se 100 denarin tähde oli siellä lähimmäisen kurkussa. Eli jos me on saatu Kristuksessa 10 000 leiviskää anteeksi, niin meillä ei ole mitään laillista oikeutta olla sitten siellä lähimmäisen kurkussa vaatimassa mitään, vaan jakamassa sitä samaa anteeksiantamusta eteenpäin. Ja nyt jos sitä anteeksiantamusta ei ole, niin sitten tämän niin sitä laupeuttakaan ei ole. Eli ilman anteeksi antamusta ei ole laupeuden tekoja. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskauksi. Eli siellä, missä sitten se laupeus oikein niin kuin ylitse vuotavainen on, niin siellä se koituu niin kuin kerskaukseksi, ei lihalle, vaan Kristukselle. Eli se korottaa silloin Jeesusta. Mutta sille, joka ei ole sitä laupeutta harjoittanut, niin se tuomiokin on laupeudeton. Eli siinä ei näy se sitten se anteeksiantava mieli. Ja nyt se liittyy tämä koko aiheeseen siihen henkilöön katsomiseen, että jos meillä ei ole anteeksiantavaa mieltä, niin silloin se tuo semmoiset nurjat silmälasit päähän ja sitten aletaan katselemaan sitten niitä ihmisten vikoja ja aletaan katselemaan niin kuin väärästä näkökulmasta asioita ja sitten siellä näyttämöllä on myöskin sen jälkeen tuomion henki. Eli jos me ei eletä koko sydämisesti sillä tavalla sitä veriuhdosta, että me unohdetaan se, että minä olen saanut 10 000 leiviskää anteeksi tai vielä enemmän, niin sitten jos mä en olekaan valmis antamaan sitä 100 denaria minun veljelle tai sisarelle anteeksi, niin silloin mä katson jo henkilöön. Silloin mä alan sieltä kaverielämästä kiskomaan jotain sellaista ulos, johon mulla ei ole laillista oikeutta. Eli näkemään jotakin vääriä asioita. Niin kuin se Gordon Binning sanoi niin kauniisti sitä arvosteluhengestä, että kun se saarnasi jossain kokouksessa ja siellä oli sitten sen siellä, no tässäkin on muuten taulu, niin se saat katsoa välillä sinne tauluun ja sanoi, että siinä on tosi hieno taulu, mutta jos uskova on arvosteluhengen vallassa, niin se kattelee niin kauan, että se löytää siellä, että tässä on käynyt kärpäinen sotkemassa tuossa ja siellä on yksi tahra siellä. Eli se arvosteluhenki löytää aina sen kärpäisen läjän sieltä, vaikka se kaikki muu olisi niin täydellistä, niin se osaa etsiä sen. Se johtuu monta kertaa siitä, että ei ole sitä laupeuden henkeä ja anteeksiantavaa mieltä, ja siitä, että katselee väärästä näkökulmasta asioita. Ei tämä hengenelämä kutsuu meitä katselemaan asioita Kristuksen silmin, rakastavin silmin, mutta kuitenkin totuudesta tinkimättä. Ja siinä tulee taas se inhimillinen ristiriita, että vaeltaa rakkaudessa, olla anteeksiantava mieli ja olla tinkimättä totuudesta ja silti välittäen ihmisistä. Niin siinä kysytään justi sitä juutalaiselle juutalaisena oloa ja kreikkalaiselle kreikkalaisena oloa, että miten minä kohtaan nämä ihmiset. Ei ole kysymys vaan siitä, että mikä on minun suhde niihin, jotka on siis ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Että kyllä kreikkalaiset ja juutalaiset on sisällä täällä seurakunnassakin hengellisessä mielessä. Ja sitten niitä ei saa vapauteen niistä orjuuden ikeistä, jos ei pysty tulemaan siihen rinnalle. Rakastamaan niitä vapautta ja elämään siinä ikään kuin lainalaisuudessa sen aikaa, että se ihminen vapautuu siitä ongelmasta, mikä hänellä on. Ja se kysyy semmoista rinnalla seisomista. No sitten tuolla jossakin päin maailma oli sellainen tilanne, kun sitten jollakin uskovalla oli semmoinen ongelma, että sitä aina sitten vaivasi sitten se, että jos naapurista sitten kuului vähänkään ääntä ja se sitten aina kulisteli sitten aika kovasti sinne seinään sitten, että vaikka ei sitä nyt kuulunut siellä asu vanha ihminen, sitä paljon kuulunut ääniä, niin se häiritti se pienikin ääni, kun se sydämen tila oli niin kuin semmoisessa häirinnössä tilassa, niin se niin kuin kaikki ongelmat katsoi, että ne tulee sitä naapurista. Ja sillä monta kertaa ajatellaan, että kaikki ongelmat tulee sieltä naapurista, että eihän minussa ole mitään vikaa. Jos ajatellaan, että tämä pyhien leiriä tai perhettä tai mitä tahansa. Niin silloin se laintie katselee, että kaikki tulee sieltä ulkopuolelta, että ongelma, eihän minussa mitään ole. Niin se kaveri sitten aina hakkas varalla seinää tai teki jotain, että siellä jos sitä kuului vähänkään ääntä. Mutta sitten Jumala oli päättänyt, että hän vähän kouluttaa tätä kaveria ja se rupesi ihmettelemään itsekin, kun se oli aikansa aina takonut, kun sieltä naapurista kuului meteliä, niin sieltä ei sitten tullut kuitenkaan koskaan mitään vastareaktiota, vaikka se hakkas varalla aika kovastikin siihen seinään ja teki kaikkensa, niin sieltä ei 3 kuukautta sieltä ei tullut mitään vastareaktiota. Ja sitten selvisi, että siellä asuu kuuromykkä ihminen siellä, ettei se kuule mitään, mitä se hakkas.
Jumala oli sallinut se, että se hakkaa tyhjää niin kauan, kun se tajuu, että hän hakkaa oma itsensä sydämen tilansa takia, eikä sen naapurin pienten häiriöiden takia. Ja tälleen se laintie, se katselee, sillä on nurjat silmällä, se katselee aina, että siellä seinän toisella puolella tai siinä naapurissa on ne ongelmat. Mutta Kristuksen mieli aina katselee itseensä, ja siinä rakkauden luvussa nimenomaan puhutaan sitä Kristuksen kuvastimesta ja sitä, että katsotaan niin kuin siellä kuvastimessa niin kauan, että havaitaan ylipäätään, että minkälaista tekoa me olemme. Ei se laupeus voi koskaan mennä eteenpäin, jos ei me ensin havaita siellä kuvastimessa, että minkälaista tekoa minä olen. Ja jos minä huomaa sitä, että se hengen hedelmä puuttuu, niin hän minä voi niitä toisiakaan silloin auttaa. Ja se on aika voimakas se vertaus, jossa sitten sanotaan, että yrittää ottaa sitä rikkaa sieltä, siis pientä roskaa sieltä toisen silmästä, ja sitten malka on omassa silmässä. Niin se ero on yhtä suuri kuin siinä 10 000 leiviskää ja 100 denaria, niin se on yhtä suuri. Eli pien roska lähimmäisessä silmässä yrittää ottaa sitä pois, mutta ei voi tehdä sitä, kun on suuri hirsi, siis se malka tarkoittaa suurta hirttä. Niin se on siinä silmiessä, niin ei onnistu ottaa sitä roskaa sieltä lähimmäisestä silmästä pois. Niin nämä suuruusluokat on niin kuin hyvä muistaa tässä, että jos on se malka siellä silmiä edessä, suuri hirsi, niin ei voi auttaa sitä lähimmäistä vaikka kuinka haluaisikin. Eli jos kulkee sitä laintietä, niin on vaan viemässä sitä lähimmäistäkin sinne samalle laintielle, vaikka kuinka ajattelisi, että minä haluaisin tuo kaveripäin sorjuudesta vapauteen, mutta jos sitten on samoja asioita orja, niin ei pysty auttamaan, vaikka kuinka vilpitön halu olisi. Eli se ei aina riitä näissä hengellisissä asioissa, että on vilpitön halu, koska sitten se sanotaan tuolla joskus niin kauniisti jossakin keskustelussa jostakin ihmisestä, että hän on vilpittömästi metsässä. Että se kaveri on vilpitön, mutta se on metsässä. No se voi olla vaikka niin kuin siellä kerran tuli siellä Oregonissa, meni yhden saarnaajan kanssa sitten autolla vuoren syrjää ylös ja mä näin heti joku sieltä tulee vilpittömästi sitten ajaa auto vastaan, niin mä tajusin, että tämä kuljettaja ajaa vilpittömästi, mutta liian kovaa, että se ajaa samalla nopeudella, kun se on tottunut joka kerta ajaa ja on unohtanut sen, että tämä tie on täysin peilijäinen. Ja niin ja se sitten meni siinä, ei se ollut kerkisi meidät kohdata, niin sitten se meni sinne. Pusikko vaan kahahti, niin se meni vilpittömästi mettään, kun sä ajattelet, että hän ajaa samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta kun olosuhteet oli muuttunut, niin se meni mettään, että kahahti. Se oli ihan vilpitön, se luuli, että kyllä mä pääsen sinne alas niin kuin ennenkin. Samalla tavalla voi uskovina jatkaa entiseen tyyliin ja sitten kuitenkin havaita, että siellähän minä olen sen auton kanssa ja pensaikossa vilpittömästi mettässä. Ja se hengellisessä elämässä voi mennä vilpittömästi mettään, että jos ei sisäistä tätä, että mikä tämä ero on hengessä elämisen ja lihassa elämisen ja sitten tämän laintien ja uskon vanhurskauden ja rakkaudessa vaeltamisen välinen ero. Ja nämä on näitä kristinuskon niin kuin peruskysymyksiä. Mutta tämä on syvällinen kysymys, että en mä tätä kaikkea saa tässä tänään, enkä yritäkään saada irti, että mieluummin ajattelisinkin näin tänään, että mä vaan herättelen vähän sydämiä miettimään, että mikä on minun suhde laintiehen ja mikä on minun suhde hengen elämään Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli täällä rakkauden luussa sanotaan näin, että rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa ja kielenpuhuminen lakkaa ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olen lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on, sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Niin me katsellaan näitä asioita nyt niin kuin Kristuksen kuvastimesta. Ja jossakin toisessa kohdassa sitten se sanotaan, että sillä kuvastimen ääressä me havaitaan, että minkälaista tekoa me olemme. Mutta se on se selkeä ajatus, että meidän pitäisi tulla tässä hengellisessä elämässä ja vaelluksessa täysi-ikäiseksi. Että meitä ei enää viskellä siellä eksityksen kavellissa juonissa eikä tämän maailman arpapeleissä, vaan että totuutta noudattaa rakkaudessa kasvetaan hänen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli että semmoinen ailahteleva vaellus, koska se tulee sieltä sieltä lihan tieltä, se tulee lain tieltä, sieltä maailman alkeisvoimista tulee se, mikä viskelee. Mutta sitten Pietari sanoi, että tuoko sinun vaelluksesi kaikessa vakaaksi, että se kuvaa sitä täysi-ikäisyyttä, että se vaellus tulee sitten kerta kaikkiaan vakaaksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten minulla oli vielä jotakin ajatuksia tästä Jaakobin kirjeen 4. luvusta, koska se lain ja lihan tie, niin se myöskin synnyttää sitten riidat ja torat ja kaikkia, niin kuin tuossa Galatalaiskirjeessäkin oli sitten se muistutus kuitenkin, että kun te purette ja syötte toisen, niin älkää peri hävittäkö. Että pitäisi aina muistaa, että jos on uskovien väleissä ongelma, että sillä on rajansa, että se ei saa missään tapauksessa se, että jos purraa ja syödään toisia, että se ei saa johtaa siihen, että perin hävitetään. Koska Daavid hyvin vakavasti muistutti Saulia siitä, että kun Saul vainosi hänen henkeänsä, että miksi kuningas Saul on työntämässä minua pois minun perintöosastani sinne filistealaisten leiriin. Eli Saulin toimenpiteet oli työntämässä kaikkien parhaan sotapäällikön ulos armeijasta. Niin senhän tietysti jokainen järki sanoi, että se oli mielettömyys. Sen takia, että kuningas ei vaeltanut siinä kuninkaallisessa voitelussa, mikä hänelle oli annettu. Ja hän oli työntämässä Daavidin pois. Eli tuottamassa Israelille suurta turmiota. Niin nyt se hengenissä mielessä tarkoittaa sitä, että jos sitä puremista ja syömistä on, jos se menee siihen perin hävittämiseen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että joku voi lähteä kokonaan siitä uskovien yhteydestä pois, eli pyhien yhteydestä sen takia, että se puremalla ja syömällä syödään sieltä ulos. Niin luetaan tässä Jaakobin kirjeen 4. luvusta vähän samaa asiaa. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikä teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole. Sen tähden, ette te ano. Te anotte, ettekä saa. Sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan, mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuudenne ja murehtikaa, itkekää, naurunne muuttuko murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Älkää panetelko toisianne veljet. Joka veljänsä panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lain säätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa ja hukuttaa. Mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Kuulkaa nyt, te jotka sanotte tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viipymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haehtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon, mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne, kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli tässä on taas sitä suhdetta sitten laki ja lain tiehen ja sitten että niin kuin vielä tiivistettynä se, että laki on pyhä ja siinä on oma auktoriteettisä, että ajatellaan nyt vielä syvällisemmin sitä kuolluttakin merta, että vaikka siitä puuttuu elämä, niin sitten pitää kaikessa kunnioituksessa muistaa, että Jumala on senkin luonut. Että Jumala on sen tarkoittanut, että kuolemerikin on olemassa ja se on hänen luomistekonsa. Eli siinä näkyy hänen ihanuutensa. Niin samalla tavalla se laki itsessään, se on pyhä, eikä me voida ruveta sen lain tuomariksi, vaan meidän täytyy antaa lain tehdä tehtävänsä. Eli herättää meissä synnintunto, mutta sitten nöyrtyä parannukseen, on se sitten ylpeyden synti tai uskonnollisen synti tai mikä tahansa, nöyrtyä parannukseen, jotta sitten se uusi elämä alkaa virtaamaan pyhässä hengessä. Eli se parannus tuo sen elämän. Siinä parannuksessa, siinä oikeassa mielenlaadussa on kerta kaikkiaan se elämä pyhässä hengessä. Eli jotenkin niin kuin tiivistettynä, että niin kuin mä sanoin alussa, että mä haluan enemmän keskittyä siihen, mitä meidän pitää olla. Niin se päällimmäinen nimittäin on siis se elämä pyhässä hengessä. Ja sitten se, että kaikessa olla rakkaus, koska se on sen lain täyttymys. Eli se pitää meidät siinä Kristuksen uhrissa automaattisesti, jos me vaelletaan rakkaudessa. Siinä automaattisesti täytyy laki sillä tavalla, että mun ei tarvitse muntsata täällä päässä, tein mä nyt oikein vai väärin, vaan silloin kun mä oon rakkaudessa, niin mä teen automaattisesti kaikki oikein. No sitten on lähimmäisen voi tulla sanoa, että et sä kuitenkaan tee kaikkea oikein. Ei koskaan järjen tasossa, vaan siinä pyhässä hengessä. Eihän Mooseskaan ollut niin Aaronin ja Mirjamin mielestä kovin täydellinen kaveri, mutta Jumala sanoi, että Mooses on täydellinen mies. Ne löysi sitten valtavan määrän vikoja, mutta mikä auktoriteetti niillä oli, kun Jumala sanoi, että tuo kaveri on täydellinen. Ei niillä ollut mitään auktoriteettia, vaan ne joutui tilille siitä ja tuli pitalia ja tuli muita ongelmia sen takia, että ne lähti niin kuin tuomitsemaan väärässä siis sydämen tilassa. Ja samalla tavalla sitten niillä Jobin kolmella ystävällä, niin niillä oli inhimillisesti hienoja, kauniita sanoja, hienoja pitkiä puheita, jos olet lukenut Jobin kirjaa, niin ne oli oikein oppineita miehiä. Mutta sitten kuitenkin Jumala antoi niistä tuomioon, että ne ei ole puhunut minusta oikein. Ne puhuu kauniita sanoja, mutta ne ei puhunutkaan sitä elämää, mikä on pyhässä hengessä. Ne puhuu inhimillistä viisautta. Mutta sitten minulta meni koko Jobin kirjan niin kuin siunaus pitkäksi aikaa pois, kun Jumala kerta sanoi niistä kolmesta ystävästä, että ne ole puhunut hänestä eikä Jobista oikein, niin mä sitten moneksi vuodeksi hylkäsin kuin Jobin kirjan. Mä ajattelin, että Jumala kerta sanoi niistä kavereista, että ne ei ole puhunut oikein, niin miksi minäkään niitä juttuja luen, kun ne on höpöjä puhunut. Mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä menetin Kristuksen sieltä Jobin kirjasta, kunnes sitten yhtenä päivänä avautui, että siellä on neljäsin kaveri, joka puhuu. Ja se neljäs kaveri oli Elihu, se oli se kaikkein nuorin kaveri. Ja sitten se ero siinä, että kun ne kolme jannu oli ensin puhunut, ja sitten Elihu puhui, ero on siinä, että sen jälkeen kun Elihu oli puhunut, niin sitten Job alkoikin keskustelemaan suoraan Jumalan kanssa. Eli se voitelu, mikä Elihulla oli, se palautti Jobin Jumala-suhteen takaisin. Päästi hänet siitä nurjasta ja väärästä mielenlaadusta. Ja niin minäkin toivon, että kun tämä saada loppuu, niin se on millään tavalla minusta riippuvainen, eikä minussa kiinni, vaan että jos sä havaisit, että mä ollut lain tiellä, niin sä pääset siihen hengen elämään Kristuksessa, Jeesuksessa, jossa sitten tulee tämä Galatalaiskirjeen mainitsema hengen hedelmä sitten näkyviin kaikissa niissä muodoissa, mitkä me luettiin, rakkaus, rauha ja ilo ja pitkä mielessä, miten se jatkuikin, niin että se kaikki tulee niin kuin pintaan meissä. Niin se on tietysti se tavoite, että eletään sillä tavalla hengessä, että hengen elämä tulee. Eli Jumala ei ole kutsunut meitä niin kuin itse itsessämme synnyttämään hengen hedelmää. Me ei voida tehdä sitä, vaan meidän pitää vaeltaa siinä hengessä. Ja Jumalan henki sitten automaattisesti tuottaa kaltaistaan hedelmää. Eikä Jumala ole myöskään kutsunut meitä juoksemaan ihmeiden perässä, vaan tulemaan Jumalan sanaan, Jumalan suunnitelmaan, niin ne ihmeet ja merkitkin on vaan vahvistus sille, että me ollaan Jumalan suunnitelmassa. Tässä ajassa juostaan ihmeitä ja juostaan profetioiden perässä ja kaikenlaisten asioiden perässä, ja kuitenkin pitäisi etsiä Herraa ja hänen mielisuosiotaan, niin kaikki tulee meille, niin kuin Manulle illallinen. Eli etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu teille annetaan se. Se kerta kaikkiaan niin kuin lisätään teille siinä ohessa. Sitten haluan loppuun lukea vielä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta vielä siitä Kristuksen mielestä, eli oikeasta mielenlaadusta, koska sen haluan niin kuin jättää päällimmäiseksi, että tämä koko asia nyt vastakkain, siis lihan tie ja lain tie, ja sitten tämä elämä hengessä, niin että siinä päällimmäiseksi jää se, että se on mielenlaatukysymys. Että silloin kaikki on kohdalla, jos minulla on oikea mielenlaatu, ja minä vaellan siinä Kristuksen mielessä, en vailla siinä vanhassa hapatuksessa, enkä ihmisten mielipiteissäkaan, vaan Kristuksen mielessä. Eli jos minun Kristuksen mieli, niin minussa on se elämä ja kaikki se hänen tuomansa sitten asiat. Eli Filippiläiskirje 2, sen alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vahvistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahdattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessäni elämän sanaa, ollen minulle kerskauksen Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja pyydetään, että avaa meille Herra se verraton tie, joka siellä Raamatussa ilmoitettu, että sinä osoitat meille tien, verrattoman tien, niin Herra, anna meidän vaeltaa hengessä, Herra. Hengellä kuolettaa lihan teot, että Herra, me emme enää vaeltaisi lain tietä, vaan vaeltaisimme tätä uskon vanharskauden tietä, jossa päällimmäisenä nimitteenä sanana on Kristuksen rakkaus, hallelujaa. Herra, anna meidän elää jokaisesta lupauksesta ja elää lupauksen voimasta niin kuin uskon isä Abraham teki ja tee meidän sisimmässämme lupaukset sillä tavalla eläväksi, että meissä pysyy usko, toivo ja rakkaus ja suurimpana rakkaus, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Herra, anna meille sellaista rehellistä itse tutkiskelua aina uudelleen ja uudelleen, että me huomaamme, että kuinka paljon sitä hengen hedelmää on, ja jos on kovin vähän, niin Herra, että se kaikki se laintien kasvualusta meissä, että se kuolisi, jotta elämää voi syntyä, niin anna meidän uskon silmin nähdä se vanha ihminen ristiinnaulittuna ja haudattuna sinne kasteen kautta kuolemaan, niin anna ne vanhan elämän tavat ja epäjumalan palvelukset ja kaikki se vanha syntielämä, niin anna meidän nähdä se uskon silmin siellä vanhassa ihmisessä haudattuna kasteen kautta kuolemaan. Ja anna meidän Herra myöskin elää siinä syyttömyyden tilassa, että kun Raamattu sanoo, että kun sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Me kiitetään, että on niin suuri verinen uhri, joka puhdistaa kaikesta synnistä, että kenenkään tarvitse elää eikä jäädä syyllisyyteen eikä elää syyttäjän vallassa, vaan meillä on tänäänkin avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaamme. Kiitämme Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, ja kiitämme pyhityselämästä, joka ohjaa meitä hengen elämään, elämään ja vaeltamaan pyhässä hengessä, niin ettei lihan himo täyty, vaan täyttyy se hengen helmä tulee julki siinä täyttymyksenä, halleluja. Herra, oikein kirkasta pyhä nimesi tänä päivänä ja lähetä oikein sieltä taivaallisesta Jerusalemista, sieltä Jerusalemista, joka on meidän äitimme, jossa on vapaus, niin lähetä voima ja voitelu jokaisen elämään, hengellä kuolettaa kaikki lihan teot ja elää sillä tavalla, että että henki-ihminen päivä päivältä voimassa voimastuu ja se salassa oleva sydämen ihminen tulee oikein puettua Kristuksen kunnialla ja kirkkaudella. Ja Herras, meillä on jossakin olla nurja mieli, niin me pyydetään, että Kristuksen mieli valtaa meitä. Ja Herras, me on lauluttu niitä sanoja niin kuin miekan pistoja, tuomioita ja muita, niin Herra, anna meidän miettiä, että miksi ne sanat on, että mitä oikein on sanottu. Herra, että me oppisimme puhumaan niin kuin Kristus puhuu, halleluja, totuuden ja toimen sanoja rakkaudessa. Herra, että ei se rakkaus unohtuisi sieltä, halleluja. Herra, ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty veresi voimassa ja anna Herra tuo filippiläiskirjeenkin sana täyttyä, että me ymmärtäisimme pitää lähimmäistä parempana kuin itseämme, halleluja. Että meille hyvin kävisi, halleluja. Ja auta meitä tätä elintasosukupolvia, että me emme unohtaisi köyhiä, vaan muistaisimme, että se on osa tätä uuden liiton elämää myöskin huomioida köyhät. Herra, että me ei katsota sen loistavapukuisen puoleen ja samalla unohdettaisi köyhät ja ryysyiset ja ylipäätään missään asioissa, Herra, että me ei katsottaisiin henkilöön, vaan alettaisiin näkemään toinen toisessamme Kristus ja rukoilemaan niin kuin Paavali, että Kristus jälleen saa muodon, että hän saa enemmän meissä muotoa. Herra, armahda meitä, että me emme ala ottamaan rikkaa lähimmäisen silmästä, jos malka on vielä omien silmien edessä. Oi armahda, pyhä Jumala, armahda kaikessa rakkaudessasi, pyydessä ja valista kasvosi meidän puolemme ja ole meille armollinen ja opeta meitä tässä uskonnollisessa maassa voittamaan sieluja. Herra, anna niiden lain tekojen vapista, jotka pidättää sielut tässä maassa, ja niiden lihan tekojen vapista, niiden henkivaltojen vapista, jotka pidättää sielut tässä maassa, niin me sidotaan ne ja julistetaan ne julkisen häpeäalaiseksi, ja kerta kaikkiaan oikein vaaditaan saalista sieltä saatanan leiristä, ja kiitetään, että sieltä tulee lohkotuksi oikein saalista sieltä maailmankalliosta rakkaan pojan valtakuntaan, ja pyydetään oikein virvoituksen ja herätyksen aikoina Jumalan kansan keskelle, että me ei lähdettäisiin sinne taivaaseen ilman ryöstösaalista, vaan Herra, että me pääsisimme niin kuin Israelin kanssa, joka lähti Egyptistä, niin he lähti ryöstösaaliin kanssa. Niin se on se armo, että me saamme voitetuksi meidän läheiset ja ne, joille me evankeliumia viedään, niin saamme johdettua heidät Kristuksen tykö ja tuntemukseen ennen kuin aika loppuu. Herra, päästä meitä kaikista uskoista siteistä, vääristä silmälaseista, että me näemme ihmiset Kristuksen silmin, että me saamme rakkauden rakastaa heidät sisälle armosta tähän valtakuntaan, armon tielle, rakkauden tielle, totuuden tielle. Valon tielle. Herra, valaise meidät ensin, että me pystymme toisia valaisemaan. Oi pyhä Jumala, anna sen Kristuksen kirkkauden oikein laskeutua. Niin kuin on kirjoitettu, Kristus teissä kirkkauden toivo, niin anna sitä toivoa laskeutua johonkin sydämeen, missä elämän eväät on tässä joukossa. Jonkun elämässä on niin kuin elämän eväät hiipunut, niin sinne tulkoon toivo pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä mä oikein julistan, että sinne toivottomuuden tilalle tulkoon toivo pyhässä hengessä. Sinä näin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin on rakkaus, halleluja. Rakkauden kautta tulee se toivokin sinne sinun sydämeesi. Ja sinä saat tänään kokea murtumisen armon. Sinun ei tarvitse enää odottaa huomista, vaan sinä saat murtua tänään. Sinä saat murtua ja muuttua Jumalan armosta, pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja Herra sanoo, minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ei hän ihan kaiken muistuta sinua sinun synneistäsi, vaan veri on sen pessyt, halleluja. Ja hän on Jumala, joka tekee tiet korpeen. Ja tekee virrat erämaan keskelle. Sinun elämääsi on tullut tie ja on tullut virrat tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Elämän veden virta virtaa. Parannus on elämäksi, on laskeutuu Kristuksen mieli. Halleluja. Halleluja. Kristuksen mieli oikein valtaa väkevästi. Halleluja. Halleluja. Sinä pääset käsiksi laupeuden tekoihin. Sinä olet oikein elämään nyt anteeksi antamuksessa. Elämään sitä veriuhrista. Ja niin sinä kun olet anteeksi saanut, niin sinä jaksat paljon rakastaa ja paljon antaa anteeksi ja paljon tehdä laupeuden tekoja. Halleluja. Oikein se laupeuden leikkuu tulee siellä. Se seuraa vääjäämättä sitä vanhurskauden kylvyä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Me kiitetään oikean
olkapään kohdalla ihan siinä niin kuin huipussa on kipu ja se väistyköön Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä kipu oikeasta olkavarasta sitä ylhäältä pois Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä päästetään sinut siitä ja sinä pääset vapauteen. Se käsi toimii Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se toimii, se toimii, se toimii sittenkin. Halleluja. Kabara Santa Fondi. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Sinä voit aivan kaikki. Halleluja. Epäusko on pidättänyt sinua, mutta nyt on laskeutunut usko. Sinä oikein päättäväisesti lähdet ja sinä tunnustat sä suulla. Herra, kaikki minä voin. Ja sinä muistat sillä heikkona hetkenä. Pyhä henki auttaa minua minun heikkoudessani. Henki rukoilee itse sanomattomilla huokauksilla. Sinä ja minä emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla. Mutta henki tässäkin hetkessä rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu tällä maan päällä. Niin kuin se on taivaissa. Ja sinä saat vaeltaa avoimen taivaan alla. Avoimen taivaan alla. Saatana on tuonut niitä synkkiä pilviä, mutta ne on väistynyt. Ja sinä olet nyt avoimen taivaan alla. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Sinä olet havainnut sieltä kuvastimesta, minkälaista tekoa minä olen. Ja siinä on voimaa. Halleluja. Siinä on voimaa, että ihminen havaitsee siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, minkälaista tekoa minä olen. Siinä on se parannuksen voima ja elämä pyhässä hengessä. Sinä saat oikein iltoiten lähteä rauhassa kulkea. Ja kaikki tulehdus siellä ikenissä väistyy, erityisesti siellä edessä alahampaissa väistyy tulehdus Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja sinne hammasrivistöön tulee terveys, ikeniin tulee terveys vain sen tähden, että Jeesus on Herra. Halleluja. Hän on Herra, hän on parantaja, hän on vapahtaja, hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Sinne tulee terveys koko suuhun Jeesuksen nimessä. Iloiten sinäkin saat lähteä rauhassa kulkea. Kehdon puut paukuttavat käsiään. Ja me julistetaan niskasärylle päätöstä, erityisesti siinä niin kuin oikeassa syrjässä ja niskassa se semmoinen kiristely päättyy Jeesuksen nimessä ja veressä. Niska, tule terveeksi sen tähden, että Jeesus on Herra. Sen tähden, että Jeesus on huutanut ristillä. Se on täytetty. Niska, tule terveeksi juuri tässä hetkessä. Ja kaikki rainaisuus kirpoa Jeesuksen nimessä, onko se minkä nimistä tai laatuista, niin kirvotkoon rainaisuuden vallat ja voimat pyhien leirissä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Korabasanto, Herra, me pyydetään uutta alkua nyt niiden läheisten voittamiseksi Kristukselle. Pyydetään menestystä sielujen voittamiseen, halleluja. Pyydetään veren evankeliumille menestystä. Pyydetään, että meidän saviruukku avautuu välittämään sen evankeliumin rakkaudessa, siinä voimassa ja voitelussa, joka lähtee taivaallisesta Jerusalemista. Herra varjele, että me laita siihen evankeliumiin omia lisukkeita. Herra varjele, että me emme jätä siitä mitään pois, vaan Herra, että me välitämme sen evankeliumin sellaisena, kun se voimassa laskeutuu sieltä taivaallisesta Jerusalemista, johon siihen evankeliumiin tulee voitelu. Halleluja, se evankeliumi itsessään on Jumala sinun voimasi. Halleluja, itse kullekin pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten kreikkalaiselle ja kaikille muille pelastuksen evankeliumi. Halleluja, opeta meitä olemaan juutalaisille sillä tavalla juutalainen, että voimme voittaa heidät. Opeta meitä olemaan kreikkalaisille kreikkalainen, että voitamme heidät. Opeta meitä olemaan luterilaisille luterilainen, että saamme heidät voitetuiksi. Oi Herra, opeta meitä olemaan kaikille kaikkea. Herra, lainalaisille lainalaisen, vaikka emme kuitenkaan ole lainalaisia, osoita meille tämä rakkaudessa vaeltamisen tie, sillä sinä synnyit ja kasvoit lainalaisuudessa, siksi sinä opetat meille tätä tietä, siksi sinä saatoit meidät lunastaa. Oi pyhä Jeesus, halleluja, halleluja, sinä olit kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä, ja siksi sinä voit tänäänkin meitä kiusattuja auttaa ja päästää synninorjat vapauteen, päästää lainorjat vapauteen, halleluja. Niin kuin vapauden laki on Kristuksessa, halleluja. Vapauteen on Kristus vapauttanut. Suos se armo, että emme mene yli, että se vapaus ei koituisi missään tilanteessa yllykkeeksi lihalle, vaan että Herra, me näemme sen rajan, missä on se vaellus loukkaukseksi. Oi pyhä Jumala, korabasante fondedi crucenti, kohtaa Herra jokaista yksilönä tänä päivänä. Anna jokaisen olla yksilönä siellä armonistuimen edessä. Anna jokaiselle armo saapua tässä hetkessä uskalluksella armonistuimen eteen, halleluja. Ja ja kokea se, että hengen maailmassa puhaltaa muutoksen tuuli. Saatana sanoo, että ne asiat on huomenna, ne on joskus ensi viikolla, ne on vuosien päästä, mutta Herra sanoo, sinä voit nyt elää lupauksen voimasta. Lupaus elää juuri nyt, sinä saat tarttua siihen niin kuin leipävartaasi, joka on laskeutunut alas taivaasta ja alkaa elämään tässä uskon vanhurskaudessa, elämään hengessä, elämään rakkaudessa, elämään lupauksen voimasta. Halleluja, halleluja, kun sinä vaellat hengessä, niin se lihan tie automaattisesti tulee voitetuksi ja se vanha ihminen pysyy kuolleena, kun sinä vaellat hengessä. Halleluja, halleluja, vaeltakaa hengessä, niin että lihan himoa täytä, niin on kirjoitettu, niin oikein laskeutukoon se vaellus ja elämä pyhässä hengessä pyhien leiriin Jeesuksen nimessä ja kirvotkoon ne isien perinnäissääntöjen vallat ja voimat. Kirvotkoon laintien vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä Herra, me haluamme nähdä kuulemmeren lisäksi elämää, 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 elämää pyhässä hengessä. Hallelujaa, elämää pyhässä hengessä. Sillä ne sanat, jotka sinä Jeesus meille olet puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Ja vanhurskaus on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Niin anna meidän elää lupauksen voimasta pyhässä hengessä. Anna meidän vaeltaa ensimmäisessä rakkaudessa. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Herra, me haluamme oikein tässä hetkessä, loppuhetkessä, koottaa pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä, siunaamaan toinen toistamme ja siunaamaan myös niitä, joita me olemme tuominneet. Herra, niin siunaamaan ilman vihaa, ilman epäilystä, rakastamaan ehdoitta vilpittömästi. Jeesus, sinä Juudaksellekin vielä puhuttelit siellä Getsemanessa, ystäväni, vaikka hän näkisin läpi, että nyt on kavaltaja tässä, niin Jeesus, sinä vielä Juudastakin puhuttelit ystäväksi rakkaudessa. Oi Herra, anna meidän siunata ja nostaa uudelleen ja uudelleen pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä Jeesuksen nimessä, ilman vihaa, ilman epäilystä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, uskon kautta, ilman vihaa, ilman epäilystä, Jeesuksen nimessä. Siinä on uskoa, kun sinä kohotat kätesi ilman vihaa, ilman epäilystä, niin siinä on rakkaus, siinä on uskon vanhurskaus toimimassa, siinä on elämä pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Ja se siunaus virtaa nyt niiden ihmisten elämään, ketä siellä mielessäsi ja ehkä ääneenkin siunaat, niin kun sinä olet nyt ilman vihaa ja epäilystä kohottanut ne kätesi siunaamaan, niin siellä tosissaan virtaa siunaus, koska siellä ei ole epäuskoa, siellä ei ole vihaa, siellä ei ole katkeruutta, siellä ei ole kaunaa, siellä ei ole syntiä, siellä ei ole kuolemaa, vaan siellä on elämä pyhässä hengessä, joka juuri siunaa nyt niitä ihmisiä, joita sinä siunaat. He kokevat siunauksen ja sinä tulet näkemään muutoksen. Sen muutoksen, mikä ensin laskeutui sinun elämääsi, niin sinä tulet näkemään, ne ihmiset tulivat siunatuiksi ja tulevat vastakin siunatuiksi, kun sinä kohotat pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä. Jeesuksen nimessä ja veressä, olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.